Otvorene ramazanske teme.
Otvoreno sa uvaženim gostima o brojnim pitanjima i dilemama koje zaokupljaju našu pažnju.
Otvorene ramazanske teme Radija Bir. Svakim danom od 14 do 15 sati.
Urednik i voditelj Zehra Alispahić.
Zadovoljstvo sa onim što se dogodi, izdržljivost i odolijevanje teškoćama je velika Allahova blagodat kojom on nagrađuje strpljive, one koji mirno primaju njegovo određenje i koji se povinjavaju njegovoj volji. Ovakvi se naoružavaju smirenošću duše, čvrstinom srca i ispravnošću rezonovanja, a to je najbolji dar i najveća blagodat, kako kaže alejhi selam. Ko ispoljava strpljivost, Allah mu uliva strpljenje. Nikome ništa nije bolje dato od strpljenja. A evo, dragi naši slušatelji, cijenjeni postači, u okviru 26. izdanja otvorenih ramazanskih tema Radija Bir, koje ide u susret Mubarek noći, noći Lejletul Kadra, zadovoljstvo mi je poselamiti prije svega vas, zaželjeti vam dobrodošlicu, ugodne trenutke u ovom Mubarek danu, ali izuzetno mi je zadovoljstvo poselamiti našeg današnjeg gosta, uvaženog akademika profesora doktora Rešida Hafizovića, koji nam dolazi sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu sa katedre za akaid i uporedne religije. Dobro nam došlo.
Bolje vas našao.
Nadam se da se osjećate ugodno u ovom otvorenom programu Radija Bir, Radija Islamske zajednice. Uz sav vaš znanstveni napor koji ulažete, pa sigurno i u ovom mjesecu, imam potrebu da ovaj današnji razgovor počnemo i našim vraćanjem na Srebrenicu, jer Srebrenica je grad kojoj se i vi uvijek vraćate, pa čak i u ovim Mubarek danima mjeseca Ramazana. Kada smo se pripremali za ovaj naš susret, za ovaj naš razgovor, rekli ste mi da idete u Srebrenicu. Kako vidite Srebrenicu u mjesecu Ramazanu?
Naravno, Srebrenica je manje više ista u Ramazanu. Ona dobije možda jedno malo drukčije ozračje, ostalom kao i svako mjesto ili svaki grad, svaka varošica u ovoj zemlji, ali u principu stvari su manje više iste. Moji su korijeni razumljivo u Srebrenici, ja sam u Srebrenici makar 4-5 puta u toku mjeseca, čak i u mjesecu Ramazanu. Trudim se čak da moje prisustvo tamo bude i češće koliko je to moguće. Srebrenica je naravno jedna velika opomena. Prije svega ona je jedna velika tragedija naša, kolektivna ili komunitarna i pojedinačna. Ona je jedan, pa ako mogu tako reći, spomen znak koji treba stalno da nam kuca na savjesti, da nas podsjeća na vrijeme za koje trebamo učiniti sve da nam se nikad više tako ne vrati, i našim pokoljenjima koja dolaze pogotovo. Ne s jedne strane, s druge strane, Srebrenica je tu da iz nje trajno zaista crpimo neke pouke i za sebe i za svijet, ako mogu tako reći. Srebrenica je znak naše velike žrtve koju bi prije svega morali zaista umjeti njegovati, poštovati, pa ako treba reći, a čini se da treba reći, i promicati ono što je osnovna vrijednost, kako god to zvučalo, te žrtve, gledati da tu žrtvu ne obesvetimo, pogotovo ne gledati da, a to se dešava u nas u Bosni, nažalost, da se ponekad neki ljudi svega pokušavaju izvući neki vlastni profit, pa iz žrtve, dakle, da naša žrtva bude uvijek dostojna i dostojanstvena i da je uvijek kao takvu motrimo, a ne da je učinimo nikada, ni danas, ni sutra, ni za vijeke, predmetom nečega na čemu bismo mogli graditi, ne daj Bože, svoje karijere ili svoje male, sitne, zemaljske, dunjaličke interese. Dakle, ona je tu jedan trajan spomen znak koji treba da kuca na našu svijest, na našu savjest iz kojeg mi treba da izvučemo pouke za nas danas, ali za pokoljenja koja sutra dolazi.
Dragi slušatelji, naš uvaženi gost akademik Rešid Hafizović je autor velikog broja naslova koje su uže vezane za islamsku filozofiju i komparativne mističke filozofije judaizma, kršćanstva i islama. Prevodio je brojne knjige, aktivno prevodi sa engleskog, francuskog, talijanskog i arapskog jezika, no naše ovdje cijenjeno vrijeme nećemo iskoristiti u iščitavanju tih naslova. Iskreno se nadamo da je neki od njih došao do vas, da ste imali priliku nešto od svega pročitati. Preći ćemo na razgovor sa našim uvaženim gostom. Islamsko shvatanje postaje uzvišeno i prirodno. Mistici uče da je svrha posta da se čovjek usavršavanjem svoje nutrine što više približi melekima, a tako i svemogućem stvoritelju. Post čovjeka oslobađa od ropskih okova strasti i omogućava mu da sam sebe savlada i sobom vlada. Šta je ključ za postizanje takvog stanja?
Pa ja moram reći prije svega da post po definiciji, dakle po svojoj temeljnoj naravi, predstavlja krunski dar u mnoštvu duhovnih darova, jel, s kojima nam dolazi Ramazan. Imam uopće reći s kojima nam dolazi ramazansko vrijeme kao, rekao bi, jedna posebna dimenzija, u stvari vremena unutar kozmičke godine i unutar kozmičkog vremena, jer ramazansko vrijeme je zaista jedno drugčije, kvalitativno ili bitno drugčije vrijeme. Ako mogu reći prije svega, prije nego što kažemo koju rečenicu o samome postu i njegovoj prirodi i vrijednostima koje su tako podcrtane u islamu od strani primarnih izvora vjere. Dakle, u pitanju je nešto što bi ja definirao kao nukleusno vrijeme, kao osovinsko vrijeme, kao vertikalno vrijeme, kao vrijeme na kraju krajeva ljudske duše. Dakle, vrijeme koje nije horizontalno, historijsko, unutar povijesno, nego vrijeme koje je vertikalno, koje je okomito, koje je osno i vrijeme koje je kvalitativno. Dakle, ne kvantitativno vrijeme, nego kvalitativno vrijeme, jer se zaista radi o vremenu ljudske duše. Pa, da budem jasniji, to je naprosto neka vrsta melekutskog vremena koje nam dolazi sa hrpom nevjerovatnih duhovnih darova o kojima bismo mogli cijelu godinu zaista substancijalno razgovarati, ali opet, da kažem, značinsko polje nijednog od tih darova ne bismo mogli ni približno izbistriti i iscrpiti. Što se tiče samoga posta, za post obično prema podacima o postu koje prije svega svi uzimamo ili zahvaćamo iz sadržaja Kur'ana i poslanikovog hadisa, možemo reći zaista da je to krunski ramazanski dar, dar za koji je i Allah Đelšanhu u jednoj hadisi kuci, jel, jednom poslanikovom pravorijeku, ako mogu tako reći, najviše moguće kategorije, dakle božanske misli rečene jezikom poslanika, u kojima između ostalog Allah Đelšanhu za post kaže: post je moj i ja sam nagrada za taj post. Ja ovdje naginjem jednoj produhovljenijoj i produbljenijoj, da kažem, interpretaciji i prijevodu na kraju krajeva ovoga hadisa. Uobičajeno hadis prevoditi i tako da post je moj i ja za njeg nagrađujem. Međutim, pretežan broj tefsira koji naginju takozvanim sufijskim tefsirima, to moram reći, ipak ide zatim da kaže da taj pravorijek ili hadis kuci treba prevoditi kao: post je moj i ja, dakle Allah navlastito ili njegova blizina je nagrada koja se za taj post dobiva. Zašto između ostalog je tako nevjerovatna nagrada? Naravno i za jedno tako izuzetno duhovno pregnuće. Naprosto zato što kad zaista odlučimo da postimo cjelinom svoga bića, ne dakle samo da mučimo svoj želudac ili da post shvatimo kao fizičko gladovanje ili žeđanje, nego prije svega da to shvatimo kao jedan naš cjelodnevni stav životni u Ramazanu, kojim odlučujemo svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom voljom svojom i cijelim umom svojim da zaista postimo tako da zatomimo sve dimenzije našeg fizičkog bića ili naše fizičke prirode, da i zatomimo, što je na kraju krajeva i etimologija samoga pojma esam, dakle zašutiti, pasti u duboku šutnju, povući se u neku vrstu krajnje duhovne osame, odreći se svega onoga što je osjetilno, što prevladava u svijetu vidljivih, konkretnih oblika i vrati se po mogućnosti u svoju unutarnju, skrivenu, duhovnu, svjetlosnu prirodu, pustiti da ta priroda po kojoj se i mjerimo kao ljudska bića, da ona iz nas govori, da ona snagom istinskog posta raste i realizira se u ramazanskom vremenu s jedne strane. I s druge strane, postiti istinski post, dakle i jezikom i srcem i umom i cijelom dušom svojom, cijelim bićem svojim, znači u jednom tako malom vremenskom hipu koji se naprosto ne može mjeriti, koji na kraju krajeva ne predstavlja ništa u usporedbi spram vječnosti u kojoj prebiva i u kojoj se odvija ono što zovemo unutar božanski život. Dakle, mi u tako jednom malom vremenskom okviru pokušavamo imitirati nešto što se zove sami božanski život. Dakle, božanski život iz koga dolazi sve. Allah Dželešanu kao darovatelj svega. Ni za čim potrebu nema. Samodostatan je, vječan je, savršen je. Ništa od obilja kojeg nam daje njemu ne treba, niti to kuša na bilo koji način.
Kada ste već spomenuli, uvaženi profesore, sami božanski život, šta znači kićenje svojstvom same danijeta u mjesecu Ramazana?
Pa upravo to. Dakle, pokušati u jednom malom vremenskom hipu odživjeti ritmom vječnosti. I zahvaljujući baš tome, dakle, u našim očima to može biti mnogo, u Božijem pogledu to ne mora biti značajno, ali je za Boga značajno. Sama naša odluka i sam naš stav da smo kadri u tako malom vremenskom hipu pokušati odživjeti životom koji pomalo liči na vječnost. I tu je zapravo temeljni razlog ili raison d'etre zbog kojeg Allah Dželešanu tako respektira tu našu odluku, tako je poštuje i tako je nevjerovatno i obilno nagrađuje.
Po Gazali u post se dijeli u tri dijela koji se mogu pretpostaviti kao tri koncentrična kruga, mali, srednji i najveći. Saumul umur, saumul husus i saumul husus ili husus. Da malo pojasnimo našim slušateljima i ove dimenzije posta, no prije toga daćemo priliku nekome od naših slušatelja koji je sa nama u programu. Čujemo vas.
Esselamu alejkum.
Aleikum selam.
Esselamu alejkum.
Samo malo smanjite vaš radio prijemnik.
Esselamu alejkum.
Čujemo vas. Aleikum
selam.
Kako ste?
Dobro, hvala.
Dobro, hvala vi.
Molim vas, nije tema, ali interesuje me. Može li se Jasin i Šerif učiti na prevod? Mislim, bosanskim ovim našim naglaskom. Jer kad učim arapski naglasak, izostavim pokoje slovo nešto, ali to mislim da nije u redu.
Hvala što ste se javili, iako to nije tema ovog današnjeg razgovora.
Ja pa bi može li arapskim, jer volim ja prevode i to, čitam inače knjige i bavim se s tim.
Mislim pa, da će se i profesor složiti, transkripcija, dakle latinični tekst arapskog teksta je ekvivalent za one koji ne mogu pratiti arapski tekst. Drago nam je da ste nam se javili. Evo profesor, vratimo se ovom našem pitanju koje se odnosi na ove koncentrične krugove, kako to lijepo Gazali, dakle, govori o postu. Da pojasnimo našim slušateljima te nivoje, te dimenzije posta.
To je terminologija zaista Gazalijeva. Gazali je to tako oslovio, dakle, ta tri duhovna nivoa kroz koje prolazimo posteći u mjesecu Ramazanu. Ja se ovdje odmah moram sjetiti Ibn Arabija. Ibn Arabi također je imao svoju jednu šemu u koju je na neki način nacrtao, da kažem, u tri termina, kad je rekao da čovjek posteći u Ramazanu, pa i izvan Ramazana zapravo prolazi također kroz ta tri nivoa, kroz nivo tehalluka, kroz nivo tehakuka i kroz nivo tealluka. Dakle, kreće se sa razine božanskih svojstava, pa se kreće na razinu postojeći, jel? Zapravo postojeći i puštajući da naša svjetlosna priroda izbija iz svakog djelića našeg, ako možemo tako reći, ali fizičkog lica koji je onako ekran naše duše, kako se to obično kaže. Dakle, polagano imamo, koračamo tom duhovnom stazom, tom našom laganom, možda u početku krhkom, takozvanom skalom perfekcionis, putem našeg vlastog usavršenja, gdje post zapravo igra jednu posebnu ulogu. Ništa tako ne lašti tu našu sjajnu svjetlosnu prirodu kao dar posta. Onda, dakle, kad pređemo sa nivoa božanskih atributa, prelazimo na razinu božanskih imena. I treća skala, dakle, po Ibn Arabiju ili po El Gazaliju bi bilo zapravo taj najviši nivo, kad zaista post nam više ne da nam ne pričinjava nikakvu teškoću, nego naprosto već na trećem nivou mi smo post kao duhovnu instituciju, kao duhovni dar shvatili kao jedan način našeg života u kome bismo mogli prebivati i mnogo dulje nego li to ramazansko vrijeme zacrtava.
Kako izgleda život ljudi koji poste tu vrstu posta? Dakle, koji se nalaze na toj razini, na tom stupnju spoznaje?
Naravno, mi o tome možemo nagađati, jer je to stvar procjene. To treba iskušavati. To je stvar unutarnjeg, neposrednog, duhovnog, mogu reći, srčanog iskustva. I samo oni ljudi koji u takvom stanju prebivaju zapravo imaju puninu svijest o tome kako je živjeti, a sigurno je prelijepo. To je zapravo osjećaj blaženstva i sreće, one duhovne sreće, dakle, sreće koja se mjerka upravo po skali, po parametrima onog vremena koje smo pomenuli na početku emisije, dakle, vremena duše, gdje stvari teku u vertikali, a ne u horizontali, i gdje je kvalitativnost zapravo presudna i bitna. Dakle, treba se naći ili zateći u takvom jednom stanju i onda zapravo reći punu istinu o tome kako je živjeti takvim životom, dakle, životom posta koji je ozbiljen i ostvaren na onoj trećoj skali ili na najvišoj razini.
A šta ćemo sa prvom i drugom skalom?
Svaka od njih ima svoju vrijednost i mi možda ponekad i ne znamo to dovoljno cijeniti ili nismo često zadovoljni time, no i to ima svoju vrijednost i Allah Dželšanhu će uvijek mnogo više, jel, binunil hisab, bez računa, nagradu dati za naš trud, pa makar mi i ne bili zadovoljni sa nivom kojeg smo postigli. Bitno je da smo odlučili da ustrajavamo, da koračamo našom skalom perfekcionis i da se ne brinimo dokle ćemo stići, jer djela se mjere prema namjerama, no milost Božja ne dolazi po zaslugama, nego dolazi snagom čiste božanske milosti koja je uvijek obilnija i veća nego što ikad možemo i pretpostaviti.
Dragi naši slušatelji, cijenjeni postači, za vas koji ste se nešto kasnije uključili, danas u 26. izdanju otvorenih ramazanskih tema u društvu smo sa akademikom Rešidom Hafizovićem sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Doktore Hafizoviću, često se govori o spoznaji, pa se govori o težnji za Božjom spoznajom. Šta je ključ spoznaje? Koliko smo u mjesecu Ramazanu bliži tom cilju?
Pa u mjesecu Ramazanu, između ostalog, mi bismo zapravo trebali na jedan nesvakidašnji, da kažem, paradigmatičan način zapravo potvrditi taj spoznajni proces, ako mogu tako reći, koji je u islamu gotovo vrednovan kao i sam namaz. A znate, ili svi znamo da je Muhammed al-Islam vrlo često govorio da je as-salatu imadu din, as-salatu mirađu mu'minin. Dakle, namaz je i stup vjere, ali je on zapravo i naš mirađ. Po toj paradigmi samoga namaza, mi bismo ispoznajni proces također trebali na neki način doživljavati kao jedan mirađ u kome se do kraja i potpuno otrežnijemo. Dakle, ono što srcem vjerujemo u spoznajnom procesu, morali bismo znati zapravo svaki razlog zbog kojeg vjerujemo, jel, tako kako vjerujemo. Nije ni čudo zbog koliko je, dakle, važna spoznaja, koliko je znanje bitno, koliko je mudrost bitna, koliko je zapravo svaka istinska moć u znanju, i zaista samo u znanju, ni u čemu drugom, posvjedočuje sama činjenica da je zaista islam krenuo, jel, sa imperativom ikra. Učite, čitajte, istražujte u ime svoga gospodara. I kad tome još pridodamo neke iskaze ili hadise ili pravorijeka poslanika Muhammed al-Islam, gdje on kaže znanje ili mudrost je izgubljena stvar svakog muslimana i muslimanke, dakle potvrtao je i rodove čak, da ne bi bilo kakve dvojbe, dakle izgubljena stvar svakog muslimana i muslimanke, i oni treba da to pokupe gdje god ga nađu. Ako treba u daleku Kinu ići, potom i u daleku Kinu treba ići. Pa ako je u pitanju glava da se izgubi, neka se glava izgubi. Neka se ide i u barbarsku Kinu, za to vrijeme ona je bila barbarska, ne kao neuljuđena zemlja, nego kao nepoznata zemlja. Dakle, u tom smislu mislim barbarska. Poslanik je nam rekao, idite i uzmite, jer to pošta idete, vrijedi čak i vašega života. Prema tome, dakle, spoznaje je nešto što nam daje istinsku moć, nešto što nam priskrbljuje zaista istinsko tlo pod nogama, i nešto što nam dopušta da u određenoj situaciji, u određenom trenutku vladamo cijelom situacijom. Najgore se čovjek osjeća kad ne zna neke stvari, ili kad u pravom trenutku nema pravu informaciju, onda je to jedan užasan osjećaj, osjećaj nemoći i osjećaj neizvjesnosti. I zato islam i sa jednim i sa drugim svojim primarnim izvorom vjere tako bitno podcrtava spoznaju. A u Ramazanu, kad sam rekao, u Ramazanu na poseban način to moramo pokazati, onda se ovdje prisjećam onoga čega se zapravo svi možemo ili treba i sigurno se i prisjećamo. To je onaj dio sure Kadr. Inna anzalnahu fi lejlatil kadr. Pa se dalje kaže, te nezavu melaikat va ruhu fiha bi izni rabihim min kuli amrin salam. Dakle, meleki i duh u noći ramazanskoj, 27. noći Kadr, silaze. Ja bih čak rekao, i mogao bih čak i argumente dati za to, da u cijelom zapravo ramazanskom vremenu duh, gdje se misli zapravo na Džibrilija Mina, silazi kao meleka objave, koji kad je završio sa punoljepstvom objave, kad je donio objavu poslaniku Muhammedu al-Islam, nije završio sa svojom misijom, završio je kao melek objave, no počeo je svoju drugu misiju kao melek spoznaje. Melek koji posebno u Ramazanu silazi, ne samo da sluša mukabele, nego da osluškuje i naša odmišljanja i razmišljanja i bistrenja i spoznavanja i otkrivanja i, ako hoćete pravo hermeneutička, zahvaćanja u kuranski sadržaj, da vidi kako naša nutrina ponire u svjetlosne dubine kuranskog sadržaja, kako u ramazanskom vremenu izvlačimo sve temeljne poruke koje su za taj trenutak neophodne i potrebne kao duhovna hrana o kojoj živi naša unutarnja, jel, svjetlosna fizionomija, i kako, na koji način, razvijajući takav jedan nesvakidašnji spoznajni proces, kako uopće čitamo znakove vremena, pa i ramazanskoga vremena, koji su posebno pregnantni, koji su posebno raskošni, koji imaju posebno sedimentiran sadržaj, koji su vrlo poticajni, i znakovi koje zaista treba u tom vremenu odčitati. Ako ih ne odčitamo u pravom trenutku, nećemo više taj trenutak dobiti na raspolaganje.
A znamo li ih čitati?
Pa,
nisam sasvim siguran,
ali da bismo i pravilno čitali, da bismo i pravodobno čitali, možda svi jednim drugima trebamo pomagati. Zapravo, svi smo tu, svakoga je Bog na ovaj svijet poslao sa nekim darom, nekoga da nas može voditi u spoznaji, nekoga da umije slušati onoga koga uvodi u spoznaju i tajne, jel, vjere, u tajne objave i tajne poslaničke.
Putevi su različiti, jeste, treba ih tražiti.
Dakle, svi imamo jedni drugima šta reći i svak od svakoga ima nešto naučiti. A Ramazan bi bio prilika zapravo da tu vrstu discipline također pokažemo, da je istreniramo i da je pretaknemo u neki svoj cjelodnevni stav.
U jednom tekstu koji potpisuje rahmetli Mustafa Busulađić pod naslovom Post u svjetlu mistične filozofije, rahmetli Busulađić kaže: istinska religioznost bila je ona pogonska snaga koja je prve muslimane pokretala ka napretku, osvajanju, stvaralaštvu i progresu. Svijet se materializirao i zaboravio na Boga. Zato je moderni čovjek zamoren od života koji je pun stradanja, bijede, boli i udaraca koji ga biju s desna i s lijeva. Zapadnjaštvo se davi u modernim predrasudama i kao brodolomac želi isplivati na obalu života. Naš spas, kao i spas čitava čovječanstva, jedino je moguć ako se vratimo vjeri i izvedemo preporod svojih duša. Evo u kontekstu ovog citata iz ovog Busulađićevog teksta, kako vidite religioznost današnjeg čovjeka? Kako se može desiti istinski preporod naših duša o kome on govori?
Tekst je zaista vrlo aktuelan, kao da je ovoga trena pisan. Dakle, zapravo tekst je takav da nudi onu vrstu sadržaja i poruke koja je pomalo nadvremena, pa otuda nije ni čudo, jel, što i u ovom našem trenutku, zapravo u 21. stoljeću, evo tako da kažem, ječi i zvuči kao da je sad i napisan, a ne u proteklom stoljeću.
Da
budem precizan. Kako, na koji način biti religiozan? Nisam uvijek siguran da tu postoje recepti koji se propisuju, ali postoje paradigme. U svakoj religijskoj tradiciji, pa tako i u islamu. Zašto imamo glasonošu riječi Božije? Muhammed al-Islam nekad ima običaj reći mekanskog dječaka, onoga čija netaknuta ljudska priroda je postala univerzalnom primateljkom za sve riječi Božije koje su ikad riječale kroz svetu povijest, kako to Muhammed al-Islam sam kaže u Titu, Džavamil Kelim, men su date zapravo sve riječi i ja kao poslanik sam jedini preživjeli svetopovijesni svjedok skupa sa kuranskim sadržajem koji svjedoči o tome šta je Bog ikad govorio kroz svetu povijest, a zna se da kad god je odlučivao opet govoriti, to treba reći, uvijek je govorio u Ramazanu. Civilizacijama ljudskim i melekutskim i džinskim, ili ako hoćete svjetlosnoj, vatrenoj i lovačnoj civilizaciji, Bog kad god je htio govoriti, uvijek je ramazansko vrijeme izabirao da govori. Nije bitno, dakle, kad se to dešavalo, na kojoj svetopovijesnoj obratnici. Ali, dakle, imamo poslanika Muhammed al-Islam koji je punina svih riječi Božji i koji je neprevaziđeni urnek ili paradigma, vječno mlada paradigma o koju mi samjeravamo svoj život ili koju imitiramo ili prema čijem životu, koji je zaista krajnje uzorit bio, primjeravamo i svoj svakodnevni život. To je bio jedan život koji nije ideal, koji se ne može dostignuti. Poslanik Muhammed al-Islam je prije svega cijelo vrijeme kao poslanik bio izvrgnut nečemu što ja zovem božanska pedagogija. I znakovi te pedagogije se mogu primijetiti, mogu se naći, mogu se iščitati u samom kuranskom sadržaju. I Muhammed al-Islam je odživio zapravo vjeru cjelinom svoga bića. On ničega nije bio pošteđen. Imao je i trenutke bola, i trenutke radosti, i trenutke žalosti. Imao je trenutaka kad mu je čak njegova žena Hazreti Hatidža ponekad znala ne prigovoriti, nego čisto iz jednog lijepog, toplog, ljudskog saosjećanja, rečimo, pa poslaniče, kad ga vidi, recimo, poslanik klanja 100 rekata u toku noći, pa mu noge nateknu, pa ona njemu kaže: pa Boži poslaniče, pa ti si Habibula, pa ti si miljenik Boži, ali zašto ti treba baš toliko duhovno pregnuće? A on njoj kaže: pa zar zato što sam miljenik Boži da Bogu nezahvalan budem? Hoću naime da kažem da i u trenucima u kojima je mogao sebe poštediti, ako mogu tako reći, neke stvari, nije bio pošteđen. Pa u trenutku kad je bio čak mogao biti smrti pošteđen, jel, kad mu se smrt mogla odgoditi, što se inače ne dešava, jel, smrtni čas kad dođe, nikoga niti može, kako Kur'an kaže, ubrzati, niti odgoditi, ali njemu Azrail dolazi, melek smrti u jednom trenutku, to se u svim njegovim biografijama, jel, kao detalj vrlo interesantan možeš čitati, pa vam kaže: poslaniče, u taj dan je vrijeme da umreš, ako nisi zadovoljan, reci, pomjerit ćemo taj rok. A on kaže: samo onako kako je Allah, moj gospodar, zadovoljan, Tako neka bude. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem dakle, da Muhammed Aleyhisselam kao miljenik Božji, koji je mogao imati privilegirane situacije, nije ih iskoristio. Nije između ostalog ni zato da ne bi neko evo i sa ove naše vremenske distance imao izgovora ili prigovora, jel da kaže, a pa znate, vidite, poslanik od nas traži to i to, a sam nije kroz tu situaciju prošao. Ne postoji životna situacija kroz koju poslanik Muhammed Aleyhisselam nije prošao. I zato je i bio i ostao i ostaće do zalaska svijeta, do kraja kozmičkog vremena, paradigma o kojoj ćemo mjerkati i svoju religioznost, i svoju svakidašnju vjeru, i svoju svakidašnju religijsku praksu, i sve ono u čemu želimo zapravo, dolazeći iz vlastite vjere, da imitiramo, da oponašamo ili da se samjeravamo i pojednačujemo sa poslanikom.
Dragi slušatelji, u društvu smo sa akademikom, profesorom doktorom Rešidom Hafizovićem sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Evo, za kratko ćemo se odmoriti uz prigodnu muzičku numeru. Kolega Mevludin Hodžić je danas sa nama, a onda se vraćamo našem ugodnom druženju sa uvaženim profesorom.
Ali Zehra, Hüseyin ile Hasan Asa Neden at çağrını ispa Rifai Seyyid Ahmet'tir Halim Allah, Azim Allah Ebu'l Alemeyn Şeyhen Lillah Halim Alim Allah, Azim Allah Ebu'l Alemeyn Şeyhen Lillah
Vi slušate Ramazanske teme Radija Bir.
I evo vraćamo vam se, dragi naši slušatelji, cijenjeni postači. U društvu smo sa akademikom profesorom doktorom Rešidom Hafizovićem sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Profesore, evo u 26. smo danu mjeseca Ramazana, približavamo se trenucima koji se u tradiciji Bošnjaka već stoljećima na poseban način čuvaju, paze i u kojima se traži noć kadra, noć moć. Zanimljiv je fenomen noći u islamu. I u samom Kur'anu se na više mjesta spominje odrednica noć i dan, potom sintagma smjena dana i noći itd. Pridjevom blagoslovljen ili mubarek, Kur'an nas podsjeća na noć. Zašto je fenomen noć stavljen u taj kontekst?
Noć je naravno nešto što ima zaista uvijek jednu posebnu i vrlo razuđenu simboliku i u drugim tradicijama, pogotovo rekao bi u mističnim tradicijama, religijskim prije svega, iako i u filozofiji ta simbolika i simbolizam noći nije izostao, može se dakle naći i u filozofiji koja nema izrazito taj religijski predznak, ali osobito u tim mističnim tradicijama ovih takozvani ibrahimovskih religija, taj fenomen noći jako je podcrtan, recimo, evo, preciznije u židovskoj kabali, recimo, možete naći jako puno rasprava o tome šta noć sve znači i u kojoj vezi stoji što sa usmenom, jel, što sa pisanom Torom, o kršćanstvu da ne govorim, također pogotovo u onom dijelu kršćanske mistične tradicije gdje su se desili najizravniji utjecaj sufizma, dakle islamske mistične tradicije, ako mogu tako reći, na neke kršćanske autore tipa Ivana, Svetog Ivana od Križa, Tereze Avilske, Meistera Eckharta, ne znam, Bernarda Clairvaux i drugi. A u islamu, čini mi se, koji je inače znak punoljetstva ili znak ulaska ljudskog roda u punoljetstvo, jel, kad je posrijedi vjera i vjerovanje, onda je i taj fenomen noć na jedan poseban način oslovljen, prije svega evo, u primarnim vrelima, dakle vrelima koja su normativna, kao određuju zapravo naš svakodnevni život u vjeri, ali u sufijskoj tradiciji opet na poseban način taj fenomen noći. Dakle, noć je jedno specifično vrijeme u kome se mnogo bolje, više, šire i dublje život može osluhnuti, osjetiti, doživjeti, pa i protumačiti, ako mogu tako reći, nego li je to obdan, jeli, kad je nevjerovatna navala na sva naša i fizička i duhovna čula, i kad su izazovi nevjerovatni, kad smo naprosto gotovo potpuno razvlašteni, kad je koncentraciju teško postići. Otuda je noć zapravo za povlačenje, za razmišljanje, za dumanje, za odmišljanje, za udubljivanje. Ima u Kur'anu jako puno situacija iz kojih se vidi gdje se i Muhammed al-Islam, poslaniku Islama, vrlo često sugerira, ne znam, a ti bdi toliko od noći, nekad polovinu, nekad njenu trećinu, nekad dvije njene trećine, ali dakle, govori se o noći koja, evo, čija prva simbolika ide na to da je to jedan posebni vremenski trenutak kad čovjek može živjeti snagom duha daleko više i dublje i punije negoli u toku dana ili obdan, s jedne strane. S druge strane, noć kad posebno ima jednu vrlo, vrlo razuđenu simboliku koja se kreće od toga, od da kažem najprizemnijeg značina, da označi zaista onaj vremenski tren obnoć u kome se desilo spuštanje Kur'ana. Neki mufesiri kažu čak da je ta 27. noć bila noć u kojoj je i drugim poslanicima koji su Muhammed al-Islam ravnali stazu, također onaj kontingent objava koji je njima bio naumljen u toj noći je spušten, pa do one, rekao bi, visokoumne simbolike gdje mnogi sufije zapravo 27. noć poistovjećuju sa duhovnim bićem poslanika al-Islam kao, kako smo već pomenuli, univerzalne primateljke u koju se ulio nektar svih riječi Božji. Dakle, poslanik Muhammed al-Islam jest primio završnicu objave, ali u toj završnici objave substancijalno su preživjele sve prethodne objave, od kojih su neke djelimice čak ili izgubljene potpuno ili preinačene. Dakle, taj fenomen 27. noći ili noći uopće u islamu ima jedan vrlo razuđeni simbolizam u sufijskoj literaturi na poseban način. Recimo, imate pojam luminozna noć ili ezoterijska noć muhamedanskog monoteizma. To su sve, kako bih rekao, pojmovne inačice koje je muslimanski misleći duh, razmišljajući o 27. noći, o njenom sadržaju, o svemu onome što ona može značiti, onda su i sami pravili neke paralelne pojmove koji su trebali poslužiti tome da što je moguće rastaljeniji, detaljniji, cjelovitiji način da se zapravo rastali ta jedna brementa simbolika noći. Bilo kako bilo, dakle, za bilo koje značenje i simbolizam da se opredijelimo, a sve i nikad ne možemo ni iskazati, a nek malo odmisliti, dakle, za bilo koju nijansu tog simbolizma da se odlučimo, mi smo opet u prevlasti 27. noći. Šta god da ona značila, da li njeno značenje dovodili u najtešnju vezu sa osobom poslanika Muhammeda al-Islam, sa osobom pod navodima Džibrila, sa sadržajem Kur'ana ili nečega drugoga, ta noć nas savladava izvana i iznutra. Mi smo u njenoj prevlasti i što više o njoj dumamo, to sve više tonemo u njeno beskrajno, rekao bi, ezoterijsko semantičko dno, koje je u svojoj krajnjoj zaista dubini ili završnici ili samome kraju, pa gdje god jel on bio, nije ništa drugo nego ono što se zaista zove ezoterijska noć.
Čime je čovječanstvo u noći kadra darovano u činu objave?
Mnogo čime. Dakle, toliko smo darova primili u toj noći da je zaista teško nabrojati. Da ništa drugo, sama činjenica da nas je Bog udostojio da nam govori, da nam pošalje svoju riječ, da nam pošalje knjigu, da nam pošalje mudrost i da nam pošalje onako glasonošu, jel, koji je punina svih riječi Božji ili onoga koji je rekao mene je gospodar moj odgajao, zato je moj odgoj najljepši i zato sam vam ja poslat kao paradigma, kao urnek, kao usva Hasana, a da ne govorimo o daru posta, o kome smo nešto i rekli, jel, kojega ako zaista dosljedno i dostojno postimo, gospodar svih svjetova nam se nudi kao nagrada za tako naše pregnuće, a onda, jel, da ne pominjemo dodatne ibadete mukabele, jel, koje su naše stalno vraćanje i ulaženje u Kur'an, na neki način naše spuštanje u taj proces objave na način kako je to nama moguće i dopušteno, pa do tri također važna dara koja se napose u Ramazanu kroz prvu, drugu i treću Ramazana razlijevaju, jel, to je dar milosti, dar oprosta i dar mira, selameta i spasenja. Dakle, rahmet, makfiret i selamet, to su također tri tako važna dara koja na posebno snažan način progovaraju u Ramazanu i to progovaraju onako kako to dragi Bog hoće, kako to Allah Đelešanu hoće, ne kako to hoće, ni čak njegov glasonoša, jel, kako to sam poslan, Allah Đelešanu kaže inneke la tehdi men ahbabta velakin Allahi jahdi men jaša. Dakle, pa ni ti poslaniće, koji si razlog stvaranja nebeskih sfera, koji si moj miljenik, Mustafa izabranik, Ahmed najhvaljeniji, šta sve ne, ma niti ne možeš kontrolirati moju milost. Ona se neće davati ni po tvojoj želji, a kamoli po želji svijeta. Davat će se po božanskoj volji, a kad se tako daje, i kad se tako daje makfiret Božji i selamet, onda se daje bez mjere, bez ikakve plaće, bez izobilja, mnogo više i mnogo istrajnije nego što ikad možemo.
Ovog trenutka, uvaženi doktore Hafizoviću, sluša nas veliki broj vjernika, slušat će nas večeras u repriznom izdanju. Svi oni se revnosno pripremaju za obilježavanje ove noći širom Bosne i Hercegovine u pojedinim dijelovima islamskog svijeta. Organiziraju se posebna susretanja, mevludi, zikr, prigodna predavanja, učenja, dova i slično. Kako bi svako od nas trebao ući u ovu noć? Kako je provesti? Kako iskoristiti njezine blagoslovljene trenutke? Šta muslimanski umet treba crpiti iz ove noći, iz njenih poruka?
Svak će tu noć naravno provesti onako kako umije, kako zna, kako može. Kako Muhammed al-Islam kaže, Allah kadri u kulihi, jel? Kakvi su mu njegovi duhovni kapaciteti i priprave i talenti na kraju krajeva. Neko temeljno osjećanje za tu noć svak će i tako provesti. Ono što bih zaista mogao preporučiti, a to što preporučujem, zaista preporučujem zato što i sam to činim. Dakle, zaista treba maksimalno reducirati svoje spavanje. Šteta je prespavati takvu jednu noć. Pa bila ona večeras ili bila naredne noći, jer ne znamo tačno, jel, prema predanju, ne znamo tačno je li to baš ova noć, jer svaka neparna noć u zadnjoj trećini Ramazana može biti 27. noć. Ali ne treba se time opterećivati. Tu treba više stvari na neki način, jel, simbolički, metaforički prihvatiti. Tu noć treba iskoristiti, dakle, kao noć velikog duhovnog pospremanja, vlastitoga, od toga da, pored obaveznih dnevnih namaza, dajte da otklanjamo koji rekat od srca, jel, od sebe, ono, da darujemo zaista onako kako se dar daruje najboljem, najusrdnijem, najdražem prijatelju. Ko zna učiti Kur'an, neka ga uči intenzivno, pa neka ga uči i u latiničnom, dakle, transkriptu, nije bitno.
Kao što je pitala slušatelja.
To je zaista također jedna vrijednost koja Allah dželešanuhu na poseban način, naravno, će i nagraditi. Naravno, bilo bi dobro i da skupno ne možemo, ali pojedinačno možemo da malo oddumamo i nad sadržajem 27. noći i nad onim sadržajem kuranskog teksta kojeg budemo učili, da malo porazmislimo o svome životu, da vidimo kako nam je taj život tekao uopće u ramazanskom vremenu i je li moguće išta od tog prelijepog ritma. Ramazan nam zaista najljepši ritam, ritam dostojan čovjek, ako mogu tako reći, dadne, podari, unese nam red u život, meni je to barem tako svakoga Ramazana, da, dakle, vidimo šta možemo od svega toga unijeti i ostatak godine, da živimo makar po nekim paradigmama ramazanskog vremena, da vidimo malo svoju situaciju, da vidimo koliko se možemo uzdići, koliko možemo duhovno, znanstveno, spoznajno ojačati, koliko možemo drugoga na to potaknuti, koliko možemo na temelju onoga što spoznajemo zaista darovati drugoma, jer smo dužni darovati. Kao što Muhammed al-Islam kaže, zekat ulilmi nešu. Zekat, čak i na znanje, koliko god da nam je znanje, najmanje znanja ako čak imamo, i na to malo znanja koje je posebna vrijednost, a uvijek se na vrijednosti naročito zekat daje. Dakle, treba dati zekat tako što ćemo nekoga podučiti, upozoriti ili potaknuti da i sam krene tom vrstom takozvanog spoznajnog mirađa, ako mogu tako reći. A onda malo, jel, da i dovimo. Ma ne malo, nego puno. Dova je čudo. Ono što dova može učiniti, mnogo šta ne može. Kao što Muhammed al-Islam kaže, jeli, u jednom hadisu, dova nekad i sudbinu čovjeku može promijeniti, a mi smo upravo ušli u vrijeme 21. stoljeće, vrijeme velikih izazova. Kad osmotrimo situaciju u kojoj se muslimanski umet našao, ona nije nimalo vesela, ona nije nimalo vedra, ali ja ne bih želio da budem depresivan. Ipak idemo u susjed 27. noći, hoću zaista da iz sviju nas što je moguće više isijava jedan optimizam, ali da taj optimizam zaista ima i svoje pokriće. Dakle, da dignemo ruke, nikad se ne zna čija će dova biti primljena, da zamolimo i za sebe i za svoju porodicu i za cijeli muslimanski umet, da nam Bog dadne, da nam se razbistri pamet, da nam se rasprostrani srce, da nam se probudi duša, da malo više počnemo osjećati jedne za druge. Pa i kad riječi kritike upućujemo, da i prije svega razumijemo i shvatimo na najbolji mogući način, kao dobru želju i namjeru, samo da budemo bolji. Jer ako imam u svojoj blizini nekoga ko je bolji, ko će na mene utjecati, i ja imam izgleda, i ja imam šansu, i ja imam nade da ću uspjeti. Dakle, 27. noć treba kroz različite ibadete provesti i ne žaliti što se otkida od sna, pa neka ti ibadeti na kraju, dakle, od zaista od namaza, od učenja, od našega razmišljanja, što bi jako dobro bilo, a noć je idealna. U svakom, to je najbolji zapravo milje u kome se stvari vide i čuju i osjećaju, doživljavaju snažnije, i na kraju da tu noć dok zora ne bljesne zaista i u dovama provedemo, da molimo dragoga Allaha, on ima sve, on može dati mnogo više nego što ikad možemo sluti, da prije svega naše stanje učini boljim, da nas promijeni, da u nama probudi svijest i potrebu, da želimo ići naprijed, da želimo prostrijeti pred sobom tu skalu perfekcionis, jel, put vlastog usavršenja, i da na tom putu idemo samo uzlaznim, nikako silaznim smjerom.
Naravno, sve ove vaše prelijepe, nadahnute i poticajne savjete mogli bi slušati u narednih 10 sata, ali vrijeme neminovno teče, curi i prolazi. Evo, još samo za kratko, govorili ste o ovim, dakle, vašim viđenjima 27. noći na jednom mikroplanu, na planu pojedinca. Šta na planu umeta, na jednom globalnom planu uzeti iz 27. noći?
Šta uzeti iz 27. noći? Uzeti upravo onu činjenicu koju smo, činim se, u više navrata podcrtali, činjenicu da Džibril i Emin, onaj koji donosi mudrost Božju, činjenica da on u Ramazanu, a osobito u 27. noći, posebno dolazi sa cijelim horom nebesnika ili nebeskih meleka, ako mogu tako reći, dolazi ne samo da osluhne, da vidi na kojoj nam je deređi Kur'an, kakav je naš odnos, nego da vidi koliko uopće činimo da se u njegove dubine, da se uglinimo u taj svjetlosti sadržaj Kur'ana, da vidi koliko je to bilo poticajno u našem životu. Pa dajte onda da u 27. noći pokažemo se kao umet koji je bio zaista dostojan dostojan takvog sadržaja, takve objave, takve milosti, takve časti da nam Bog govori, i to da nam govori u punini, da nama daje sve riječi, kako poslanik kaže, da budemo kroz kuranski sadržaj zapravo svjedoci svih objava koje su ikad dječale kroz svijetu povijesti, da iz toga onda na kraju izvučemo, jeli, da čujemo, da u nama bljesne kao sama 27. noć za koju bi volio, da ona u nama bljesne, ne moramo je vidjeti na nebeskom obzorju, dajte da je vidimo u sebi, da osjetimo taj bljesak, taj sjaj, to blistavilo te noći prije svega u nama, i da čujemo jeku tog imperativa, uči, čitaj, istražuj. Da to postane sama naša unutarnja nasušna potreba, da shvatimo da je zaista samo znanje moć, da je mudrost ono što će nas u životu održati, sve drugo je usporedbi s time daleko manje
i da pokažemo
važno.
Da smo mi umet koji u potpunosti korespondira sa objavom koja
mu je
nadar data.
Prije svega dolazi i pohodi nas između ostalog i u toj noći da vidi koliko smo mi u tom uzlazno spoznanom procesu ili smo ga potpuno zanemarili.
Dragi slušatelji, u 26. izdanju Otvorenih ramazanskih tema bilo mi je zadovoljstvo družiti se sa akademikom Rešidom Hafizovićem. Nadam se da dijelite moje mišljenje. Profesore, hvala vam lijepa na gostovanju.
Hvala vama, i da uzdravlji rahatluku ispostite i naši slušatelji također preostali dan Ramazana, i evo da iskoristim priliku da na vašim radio talasima također zaželim sretne Mubarek bajramske dane koji nam već u velike kucaju na vrata. Hvala
i
vam.
Koji će nam, nadamo se, donijeti novu radost. Mi smo iznova zajedno sutra od 14 do 15 sati. Eselamu alejkum.